Paš spre ucenicie.
Mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră, dragi ascultători. Sunt Radu Mureșan și vă doresc tuturor sănătate, har și pace de la Domnul. Astăzi, pastorul Liviu Spărsi va vorbi despre porunca a doua din Decalog și anume să nu-ți faci chip cioplit. Vreau să vă reamintesc că, spre deosebire de toate popoarele din lumea antică, poporul Israel nu a avut o imagine materială a Dumnezeului lor. În Egipt, de unde evreii ieșiseră, erau o mulțime de zei și fiecare era reprezentat printr-o imagine oarecare. În Grecia antică, de exemplu, Panteonul era plin de statui reprezentând zei, iar unele din acestea s-au păstrat până în zilele noastre. Dar Dumnezeul lui Israel a interzis cu desăvârșire confecționarea oricăror imagini care să-L reprezinte pe El. Dacă ne gândim la zilele pe care le trăim, mai este oare relevantă această poruncă și anume să nu-ți faci chip cioplit? Veniți să-L ascultăm pe pastorul Liviu Spărsi, care va desprinde din cartea a doua scrisă de Moise, și anume Exodul, capitolul 20, învățăturile cele mai practice care se desprind din porunca a doua.
Care spune să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai pe jos decât pământul. Mai este porunca aceasta actuală și mai este relevantă pentru noi? Sunteți careva acasă vreunii care să aveți vreun idol la care să vă închinați, la care să-i aduceți jertfe? Probabil că nu. Este oare porunca aceasta din aceeași categorie cu unele legi care au fost uitate și au rămas în catastife de ani de zile? De exemplu, în statul Vermont este o lege care spune, și valabilă până astăzi, că atunci când mergi cu mașina și ajungi la o intersecție, trebuie să oprești motorul, să te dai jos din mașină, să vezi dacă nu vine vreun călăreț, să împingi mașina de cealaltă parte a drumului, să o pornești și să mergi până la următoarea intersecție unde să repeți același ritual. Sau în statul New York este o lege care datează din anul 1918 și care spune că este interzis să strănuți în public. Și ești pasibil de pedeapsă dacă strănuți în public. Acum, evident, când legile acestea au fost date, a existat un motiv foarte bine întemeiat pentru darea lor. În Vermont erau mulți călăreți care concurau cu șoferii pentru același drum. Și mașina e un pic mai tare și mai rezistentă decât un cal. Și într-o ciocnire dintre cei doi, sărmanul cal nu scapă. În New York, legea a fost dată pentru că în anul 1918 a fost o epidemie de gripă așa de mare încât a omorât mai mulți oameni decât au murit în tot războiul mondial, în primul război. A existat un motiv bine întemeiat pentru darea acestor legi, dar de atunci încoace amândouă legile au devenit desuete și au pierdut actualitatea. Întrebarea este: porunca pe care o dă Dumnezeu aici, să nu-ți faci chip cioplit, să nu-ți faci nicio înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cer sau jos pe pământ, este o poruncă care mai are actualitate pentru noi sau nu? De ce a dat Domnul Dumnezeu porunca aceasta poporului său Israel? Oare n-ar fi fost mai ușor pentru Israel să aibă o imagine a Dumnezeului care i-a scos din Egipt, pentru că în felul acesta se închine lui? Ce afirmă porunca a doua? Spune să nu-ți faci un chip cioplit, să nu-ți faci vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cer, jos pe pământ, în apele de sub pământ, să nu te închini înaintea unei asemenea imagini ca să îl înlocuiești în felul acesta pe Dumnezeu. Evident, porunca nu interzice orice lucrare de artă. Nu interzice să faci un desen. Sunt unii care au împins înțelegerea acestei porunci până la o extremă. Porunca este în mod specific să nu-ți faci o reprezentare a divinității pentru ca să te închini înaintea ei. De ce a dat Dumnezeu porunca aceasta? În primul rând, orice imagine a dumnezeirii este contrară naturii lui Dumnezeu. Orice încercare de reprezentare a lui Dumnezeu într-o formă materială este contrară naturii lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos se întâlnește în Sihar la o fântână cu o femeie samariteancă. Și în discuția lor, femeia ajunge și pune o întrebare și zice: Doamne, voi vă închinați la Ierusalim, noi ne închinăm aici pe muntele acesta. Care e locul bun de închinare? Și ce îi spune Domnul Iisus? Îi spune: femeie, vine ceasul și a și sosit deja, când închinătorii adevărați nu se vor închina Tatălui nici la Ierusalim și nici pe muntele acesta. De ce? Pentru că Dumnezeu este Duh și cine se închină lui Dumnezeu trebuie să se închine cum? În Duh și în adevăr. Dumnezeu este o ființă supramaterială. Dumnezeu a creat lumea materială, dar nu este limitat la lumea materială. Dumnezeu este mai presus de materie. Și atunci când încercăm să-L reprezentăm pe Dumnezeu într-o imagine, îl reducem pe Dumnezeu. Este contrar naturii lui Dumnezeu să fie reprezentat în materie. Deschideți, vă rog, la Deuteronom, capitolul 4. Deuteronom este repetarea legii. Este a doua oară când Moise, înainte de intrarea poporului în Canaan, repetă legea care a primit-o de la Domnul. Și vă rog să observați aici, pentru că ne ajută să înțelegem mai bine de ce a dat interdicția aceasta. Deuteronom, capitolul 4, versetul 12. Spune: Domnul v-a vorbit din mijlocul focului. Era focul care a învăluit tot muntele Sinai. Voi ați auzit sunetul cuvintelor lui, dar n-ați văzut nici un chip, n-ați văzut nicio imagine a lui Dumnezeu, ci ați auzit doar un glas. Versetul 15. Fiindcă n-ați văzut nici un chip în ziua când v-a vorbit Domnul din mijlocul focului la Horeb, vegheați cu luarea amintei asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă stricați și să vă faceți un chip cioplit sau vreo înfățișare a vreunui idol sau chipul vreunui om sau chipul vreunei femei sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ sau chipul vreunei păsări. Veghează asupra sufletului tău ca să nu te strici. Atunci când aduc o imagine ca să-L reprezinte pe Dumnezeu, este o stricăciune, este o stricare. Domnul interzice, deci, orice imagine care să-L reprezinte pe El, pentru că o asemenea imagine este contrară naturii lui Dumnezeu. Dumnezeu este Duh, este ființă supramaterială și nu poate fi reprezentat și nu poate fi limitat la o reprezentare materială. Domnul Iisus Hristos a fost și este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Da? Asta credem. Cu desăvârșire Dumnezeu și cu desăvârșire om. Dacă am încercat să-L reprezentăm pe Domnul Iisus, oare nu limităm persoana Lui? Când îl reprezinți ca și om, îl vezi doar om. Și nu poți să cuprinzi acolo, pe o pânză sau într-o statuie, dumnezeirea Lui. Este o limitare a dumnezeirii. După cum în Vechiul Testament, Domnul nu dă poporului său o imagine vizibilă ca să îl recunoască sau ca să spună așa este Domnul, în Noul Testament, observați, evangheliștii nu ne dau nici o descriere fizică a Domnului Iisus. Niciuna. Nu știm dacă a avut ochii căprui, negri sau albaștri. Nu știm cât a fost de înalt, nu știm cât de lați au fost umerii, nu știm ce culoare a avut părul, nu știm nimic. De ce? Duhul Sfânt, atunci când i-a inspirat pe scriitor, pe apostoli, ca să scrie evangheliile, în mod intenționat a lăsat afară orice detaliu despre înfățișarea fizică a Domnului Iisus, pentru ca nu cumva să fim tentați să-L reprezentăm în felul acesta și să ajungem să-L înlocuim pe Dumnezeul adevărat cu o imagine a Lui. Nu e un accident, este în mod intenționat, în mod deliberat. Dumnezeu i-a inspirat așa pe scriitori încât să nu redea chipul fizic al Domnului Iisus. Al doilea motiv pentru care cred că Domnul Dumnezeu a dat porunca a doua este pentru că imaginile îi duc pe oameni în ultimă instanță la idolatrie. Chiar dacă la început cel care face, primul închinător care își face imaginea, spune imaginea aceasta reprezintă doar o realitate transcendentă, îl reprezintă pe Dumnezeul care este dincolo, care nu poate fi cuprins. Treptat, treptat, imaginea devine Dumnezeu. Și Dumnezeul acela este un idol. Uitați-vă iarăși un exemplu biblic. Citim în Numeri, în capitolul 21, că poporul, după ce ani de zile a mâncat mană, s-a săturat de mană. Și au zis într-o zi, ascultă Moise, mană dimineața, mană la amiaz, mană seara, mană luni, mană marți, mană miercuri, ne-am săturat de mană. Mană era o mâncare bună. Era un popor care era în pustie și Domnul în fiecare zi le dădea mâncare cât aveau nevoie. Și pentru că au cârtit împotriva Domnului, Domnul îi pedepsește. Și cum i-a pedepsit? A trimis împotriva lor niște șerpi veninoși care i-au mușcat. Erau niște șerpi roșiatici. Și au început să moară oameni în dreapta și în stânga. Și poporul și-a dat seama că sunt pedepsiți din cauza cârtirilor și au strigat către Domnul. Și Domnul se îndură. Și Domnul îi spune lui Moise, Moise, fă un șarpe de aramă. Fă o reprezentare a cauzei morții acestor oameni. Ridică șarpele acela pe o prăjină și oricare om mușcat de șarpe care se va uita la șarpele acesta de aramă, va trăi. Și vă dați seama cu câtă urgență s-a apucat Moise de lucru și ce repede au făcut un șarpe de aramă. L-au ridicat pe o prăjină și toți aceia care erau mușcați de șerpi, când s-au uitat spre șarpele de aramă, au fost vindecați. Șarpele de aramă a devenit pentru ei un simbol al puterii de vindecare a lui Dumnezeu. Au trecut vreo 700, aproape 800 de ani. Și întoarceți, vă rog, la a doua carte a împăraților, capitolul 18. Doi împărați, capitolul 18, versetele 3 și 4. Pe tronul regatului lui Iuda a ajuns Ezechia ca și împărat. Și spune, Ezechia a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. A îndepărtat înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat astarteele și a mai făcut ceva. A sfărâmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui și îl numeau Nehuștan. Au ajuns să-și facă un idol din șarpele de aramă și să le ridice la rangul de Dumnezeu și ardeau tămâie înaintea lui. Vă dați seama, să ai șarpele de aramă pe care l-a făcut Moise, era o valoare. Și Ezechia sparge în bucăți șarpele de aramă pentru că devenise un prilej de păcătuire, de idolatrie pentru Israel. La început, șarpele a reprezentat izbăvirea, dar în cursul generațiilor, oamenii au pierdut ideea aceasta și au ajuns să se închine înaintea unui obiect și să-i aducă tămâie. Chiar dacă prima generație de închinători face distinție între realitatea transcendentă și reprezentarea fizică, în generațiile următoare această distinție se pierde și se ajunge, de fapt, la idolatrie. Orice încercare de reprezentare în imagini a divinității duce în ultimă instanță la idolatrie. Este un subiect delicat pe care trebuie să-l abordez aici pentru că este esențial legat de pasajul acesta, și anume despre icoane și venerarea icoanelor și a moaștelor sfinte. Biserica primară nu a avut icoane. N-a avut nici măcar crucifixe. Biserica primară provenea din evrei și evreii n-aveau nicio reprezentare, nicio imagine care să reprezinte divinitatea. Era interzis prin lege și în mod cert n-au avut nicio asemenea reprezentare. Reprezentările Domnului Iisus și reprezentările apostolilor au fost introduse ulterior în biserică, abia în secolul al IV-lea. După ce s-a trecut la o încreștinare masivă a oamenilor. Câtă vreme erai persecutat pentru că ești creștin, nu s-au grăbit oamenii să facă creștini. Trebuia să fie o convingere puternică, să fii gata să-ți dai viața, atunci te făceai creștin. Dar după ce împăratul Constantin a decretat creștinismul ca și religie de stat, atunci de-avalm au fost făcuți toți creștini. Imaginați-vă următoarea situație. Te-ai trezit dintr-o dată în biserică cu încă 300 de păgâni. Au fost păgâni până ieri. Astăzi au venit în biserică. Încerci să-i înveți. Să-i învețe despre Domnul Iisus, să-i învețe despre minunile pe care le-a făcut și așa mai departe. Și poate că la început au fost folosite aceste imagini ca să-i ajute pe niște oameni care erau analfabeți și păgâni să înțeleagă ceva și să-și amintească mai ușor despre Domnul Iisus și despre ce a făcut El. Treptat însă a ajuns să se uite că acestea sunt doar un mijloc vizual, un mijloc pedagogic. Și-au ajuns oamenii să confunde icoana, să confunde imaginea cu realitatea pe care o reprezintă. Au fost în biserică lupte cumplite între iconoclaști și iconoduli. Aceia iconoclaștii care au vrut să scoată icoanele afară din biserică și iconodulii care au vrut să le păstreze acolo pentru închinare. Justificarea a fost că icoanele îi ajută pe oameni să se închine. Problema este că ajungi această închinare să uiți de realitatea care este dincolo de icoană și să te închini de fapt creaturii în loc să te închini creatorului. A existat un asemenea trafic de moaște sfinte în secolul al IV-lea, încât în anul 381 a fost dat un decret care interzicea traficul în moaște sfinte. Oase de la Sfântul Toma, de la Sfântul Petru, oase de la mână, oase de la picior, tot felul de relicve asociate cu apostolii. Se vindea lemn din crucea Domnului Iisus și s-au vândut vagoane și trenuri întregi de lemn din crucea Domnului Iisus. Pentru că întotdeauna oamenilor le este mai ușor să îl limiteze pe Dumnezeu la o bucată de lemn, la o reprezentare grafică, decât să se închine unui Dumnezeu care este transcendent, care depășește realitatea aceasta fizică. Nu vă grăbiți să mă judecați pentru cuvintele pe care le spun. Gândiți-vă bine. Pericolul este să uităm că Dumnezeu este imens de mare. Solomon spune atunci când a construit templu, zice: Doamne, noi am făcut casa aceasta, dar cerul și cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă. Cum ar putea să te cuprindă casa aceasta? Orice imagine am încercat noi să facem despre Dumnezeu este prea mică, este inadecvată, nu poate să-L cuprindă în toată desăvârșirea Lui. Și problema este că atunci când îl limităm la o imagine, ajungem să ne facem un Dumnezeu mic, un Dumnezeu pe care noi îl manipulăm, un Dumnezeu cu care noi facem ce vrem. Dumnezeu este redus la poziția de amulete sau lampa lui Aladin. Fregi lampa și zici, dă-mi asta și dă-mi cealaltă. Dumnezeu nu e așa. El e Dumnezeu. În prima poruncă Domnul spune, eu sunt Domnul. Nu uita asta. Cea mai importantă poruncă e aceasta, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Nu-L limita pe Domnul Dumnezeu la nicio reprezentare, la nicio imagine care să-L mărginească din toată slava și gloria Lui. Ca să vedeți din Scriptură că închinarea la sfinți este contrară spiritului Scripturii, întoarceți-vă rog la Apocalipsa. Capitolul 19, versetul 10. Apocalipsa este vedenia pe care Domnul a dat-o apostolului Ioan atunci când era în insula Patmos. Și când era acolo, Ioan are mai multe vedenii și într-una din aceste vedenii, redată în capitolul 19, versetul 10, vedem că după ce îngerul îi vorbește, spune Ioan așa, m-am aruncat la picioarele lui, la picioarele îngerului, ca să mă închin înaintea lui. Și îngerul mi-a zis, ferice de tine, Ioane, că ai găsit adevărul, eu voi mijloci la Tatăl pentru tine. Așa scrie, nu scrie așa. Spune așa, dar îngerul mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te. Uitați-vă în capitolul 22, versetul 8. Spune Ioan așa, eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea. Și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin înaintea lui. Și îngerul mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt în împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu! Singurul vrednic să primească închinarea este Dumnezeu. Nici îngerii, nici sfinții, nimeni altcineva. Numai Dumnezeu este vrednic să primească închinarea. Îi respectăm pe sfinții care au trăit înaintea noastră. Sunt oameni care și-au jertfit viața pentru Domnul Iisus și sunt o pildă de trăire. Și îi respectăm, dar nu ne închinăm înaintea lor. Apostolul Pavel învață pe credincioșii din biserica primară și deschideți la 1 Timotei, capitolul 2, versetele 5 și 6. Spune acolo, este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Un singur mijlocitor, nimeni altcineva. Nici eu, nici tata, nici mama, nici preotul, nici papa, nici unul din aceștia nu sunt mijlocitori între om și Dumnezeu. Singurul mijlocitor între om și Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. De aceea poruncește Domnul și spune, să nu-ți faci o imagine a lucrurilor care sunt în cer, sau jos pe pământ, sau în apele de sub pământ, ca să te închini înaintea lor. Să nu limităm nemărginirea Lui la un chip, la o imagine. Să nu încercăm să distorsionăm slava Lui și să o facem limitată la slava unei reprezentări materiale oarecare pe care am putea-o noi face. Este gravă închinarea la idoli. Spune Domnul Dumnezeu, eu nu voi lăsa nepedepsit lucrul acesta. Eu pedepsesc idolatria până la a treia și a patra generație a celor care, prin faptul că sunt idolatri, mă urăsc. Dar spune Domnul, mă îndur de aceia care mă iubesc până când? Până la 1000 de generații. Dacă mânia Domnului ține o clipă, îndurarea Lui e veșnică. Domnul vrea să ne dea îndurarea Lui. Domnul vrea să binecuvinteze. Și de aceea vă îndemn astăzi, dragii mei, primiți binecuvântarea Lui. Primiți-L pe Domnul care este Duh, care dorește închinători în Duh și în adevăr. Închinători a căror inimă, al căror conștiință a fost curățată de păcat. Și acum vin înaintea Lui și îl onorează ca și singurul Dumnezeu vrednic să primească închinarea. Deschideți inima înaintea Lui astăzi și închină-te înaintea Lui și trăiește pentru El. Cea mai frumoasă închinare pe care o putem aduce este o viață trăită pentru El. Și trăiți așa, dragii mei, de dragul Domnului și în cinstea Lui. Amin.
Pași spre ucenicie.